สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อของขวัญปีใหม่สำหรับตัวเองครับเป็นช่วงเวลาใกล้สิ้นสุดปี2564นะครับซึ่งปกติผมก็จะเลือกหัวข้อที่เป็นการสรุปบทเรียนปีเก่าและก็ตั้งเป้าหมายและความหวังสำหรับปีใหม่ปีนี้ก็ค่อยๆไล่มาทีละสัปดาห์นะครับสัปดาห์นี้ก็หัวข้อนี้ได้มาจากงานหนึ่งที่เขาต้องการมาสัมภาษณ์ผมเรื่องของขวัญสำหรับชีวิตตัวเองผมเลยขออนุญาตเขาเอาชื่อเนี่ยมาตั้งเป็นไลฟ์คล้ายๆกันว่าของขวัญปีใหม่สำหรับตัวเองก็ตั้งคำถามไว้ด้วยนะครับในโพสต์ว่าถ้าเราจะต้องเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งที่จะเป็นของขวัญสำหรับตัวเองเนี่ยถ้าเลือกได้เพียงอย่างเดียวนะครับสิ่งนั้นน่าจะเป็นอะไรนะครับปกติแล้วเราก็จะซื้อของขวัญให้กับคนอื่นนะครับคนโน้นคนนี้ซึ่งถ้าไปดูโพสต์ของหัวข้อทางจิตวิทยาเนี่ยมันก็จะแบ่งของขวัญเป็นประเภทต่างๆเขาอยากได้แต่เขาจะไม่ซื้อเขาไม่ได้อยากได้แต่เขาต้องซื้อใช้อยู่แล้วทำนองนี้นะครับกับเขาอยากได้มากแต่เขาไม่กล้าซื้อนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะคุยไม่ใช่เรื่องของการเลือกของขวัญให้คนอื่นครับเป็นการเลือกสิ่งดีๆที่จะเป็นของขวัญให้กับตัวเองและถ้าจะต้องเลือกแค่อย่างนึงมันจะเป็นอะไรนะครับสมาชิกท่านหนึ่งก็เขียนมาว่าสุขภาพนะครับผมมีดีกว่านั้นครับผมมีสิ่งที่คิดว่าถ้าเรามอบสิ่งนี้ให้ได้มันจะก้าวข้ามประเด็นสุขภาพไปได้ด้วยการที่ผมเลือกเรื่องนี้มาคุยกันนะครับว่าจะเลือกอะไรดีถ้าเราจะต้องมอบของขวัญให้กับตัวเองสักเรื่องหนึ่งถ้าดูในบริบทของโลกยุคปัจจุบันนะครับเราจะเห็นว่าวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงมันเร่งรีบมันเต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนมี disruption มีโควิดมีการปฏิวัติอุตสาหกรรมมีความขัดแย้งของมหาอำนาจแล้วเราก็มีปัญหาบางอย่างรอคอยเราอยู่ในปีหน้าครับของขวัญที่จะให้เนี่ยควรจะช่วยเป็นยาแก้ให้กับเรื่องนี้ด้วยครับซึ่งถ้าผมจะต้องเลือกสักเรื่องหนึ่งผมอยากจะเลือกเวลาของชีวิตครับมันไม่ใช่จบแค่นี้นะครับเพราะว่าเวลาของชีวิตถ้าเราได้มาเราจะเอามาทำอะไรนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับทุกวันนี้เนี่ยถ้าสังเกตดูนะครับเราใช้เวลากับไปกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตลอดเวลานะครับถ้าไม่ใช่เรื่องโควิดหลายคนก็จะยุ่งอยู่กับเรื่องต่างๆเต็มไปหมดมีภารกิจครับแล้วก็ถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยภารกิจจำนวนมากก็ไม่ใช่สิ่งที่เราจำเป็นต้องมีเลยด้วยซ้ำบางอย่างถ้าเราเรียนรู้ที่จะปฏิเสธเป็นเราก็จะมีเวลาแต่เรายังปฏิเสธไม่เป็นสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าอะไรสำคัญสำหรับชีวิตตัวเราแล้วผมกำลังเรียนท่านว่าสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตตัวเราอย่างยิ่งยวดก็คือเวลาสำหรับชีวิตตัวเราเองพอเราใช้เวลาอยู่กับการทำภารกิจต่างๆหลายครั้งก็เป็นไปตามความคาดหวังและความต้องการของคนอื่นซึ่งบางเรื่องก็สำคัญนะครับเราก็ยังเอาเวลาไปใช้อยู่กับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารตื่นเช้ามาสิ่งแรกที่เราดูคือข้อมูลในโทรศัพท์มือถือก่อนเข้านอนนาทีสุดท้ายก่อนเราจะปิดไฟปิดหลับตาลงโทรศัพท์มือถือนะครับมันเป็นยุคสมัยที่เราให้ความสำคัญกับการรับรู้ข่าวสารมากซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นสภาวะข้อมูลท่วมหัวอยู่ครับแล้วยังเป็นยุคสมัยของการให้ความสำคัญกับการคิดวิเคราะห์ซึ่งพอเรามีข้อมูลเยอะๆแล้วเราคิดวิเคราะห์เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยข้อมูลมันยังขาดเรายังรู้สึกกดดันต้องไปหาข้อมูลเพิ่มพอข้อมูลเพิ่มมาก็ยังรู้สึกข้อมูลยังไม่พอเราก็ต้องหาต่อ มันเป็นวังวนที่ทำให้เราสมองของเราเนี่ยถูกเน้นไปในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลและการคิดวิเคราะห์และต้องหาคำตอบเพื่อสร้างความไม่แน่นอนเพื่อสร้างความแน่นอนขึ้นในชีวิตแต่ในความเป็นจริงก็คือโลกมันเต็มไปด้วยเรื่องที่ไม่แน่นอนต่อให้เรามีข้อมูลที่ดีที่สุดเราก็ยังต้องเจอกับความไม่แน่นอนนั้นเราจะเอาเวลาที่มีมาอยู่กับความไม่แน่นอนให้ดีขึ้นได้ยังไงนะครับผมอยากจะเปิดประเด็นว่าสมองมนุษย์เนี่ยมีความสามารถมากกว่าการรับรู้ข้อมูลและการคิดวิเคราะห์ครับซึ่งในอดีตเนี่ยเราจะพูดถึงความสามารถชนิดหนึ่งที่ภาษาไทยมีบางท่านแปลว่ายานอย่างรู้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า intuition นะครับในที่นี้เนี่ยคำว่ายานอย่างรู้มีขอบเขตตั้งแต่เรื่องง่ายๆในชีวิตประจำวันเหมือนกับเรามีความรู้สึกลึกๆว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นเหมือนกึ๋นหรือเป็นความรู้สึกอยู่ข้างในใจของเรานะครับไปจนถึงเป็นยานอย่างรู้แบบเหมือนครูบาอาจารย์ที่มียานอย่างรู้พิเศษเหมือนจิตเหนือโลกทำนองนั้นสิ่งที่ผมจะพูดได้มากหน่อยหนึ่งคือกลุ่มแรกนะครับเพราะกลุ่มหลังๆผมไม่มีประสบการณ์ตรงสักเท่าไหร่ผมกำลังพูดถึงความสามารถที่เราจะเข้าถึงความรู้สึกบางอย่างข้างในที่ไม่ใช่เรื่องของการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลและข้อมูลแต่มันจะมาใช้ในช่วยในการตัดสินใจได้บางครั้งมันก็อาจจะมาในรูปแบบของลังสังหรณ์หรือความฝันซึ่งตัวผมเองเจอผมมีฝันที่มีความพิเศษอยู่ไม่กี่ครั้งในชีวิตซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนและมีความสำคัญด้วยนะครับในที่นี้ก็ไม่ได้แปลว่าให้ทิ้งความคิดวิเคราะห์ลงนะครับแต่เวลาที่จะเพิ่มเข้ามาเนี่ยจะเป็นเวลาที่จะชวนให้หาความสมดุลขึ้นมาใหม่เพราะมนุษย์มีศักยภาพในการเข้าถึงยานอย่างรู้หรือการรับรู้อะไรบางอย่างที่มากไปกว่าสิ่งที่เรามองเห็นและจับต้องได้ซึ่งแน่นอนว่าแต่ละคนจะมีสิ่งนี้ไม่เท่ากันแต่เราสามารถฝึกฝนและจัดระบบชีวิตให้เราสามารถเข้าถึงตัวเองเข้าใจตัวเองเข้าใจความต้องการเข้าใจความรู้สึกอันนี้เป็นขั้นต่ำที่ควรจะได้เลยจริงๆเป็นขั้นสูงสำหรับคนทั่วไปนะครับแต่เป็นขั้นต่ำของคำว่ายานอย่างรู้ถ้าเราย้อนหลังกลับไปนะครับสมัยที่มนุษย์ยังอยู่กับธรรมชาติแล้วต้องอยู่กับความไม่แน่นอนของธรรมชาติสมัยที่วิทยาศาสตร์ยังไม่เจริญมนุษย์ได้ใช้สมองและศักยภาพในส่วนนี้ในการตัดสินใจนะครับแต่พอวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้ามากขึ้นเนี่ยเรามีความเชื่อในเรื่องการคิดวิเคราะห์ความเป็นเหตุเป็นผลซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับแต่เกิดการแกว่งไปอีกขั้วนึงจนละเลยความสามารถของสมองในส่วนที่เราจะเข้าถึงความรู้สึกลึกๆอะไรบางอย่างที่จะมาช่วยเราในการตัดสินใจทั้งเรื่องในชีวิตประจำวันกับเรื่องที่เป็นเรื่องใหญ่ๆในงานของผมนะครับเวลาที่คนเดินมาด้วยปัญหาเนี่ยผมสังเกตอย่างหนึ่งว่าเขาจะใช้ความคิดวิเคราะห์และตีบตันส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าระบบความคิดของเขาขาดการจัดระบบที่ดีนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาพยายามจะต้องการความแน่นอนที่ไม่สามารถหาให้ได้ 100% และเขาไม่เชื่อในศักยภาพบางอย่างที่จะไปเจอสิ่งที่ไม่แน่นอนตรงนี้ก็เลยกลายเป็นความเครียดและแรงกดดันของคนในโลกยุคปัจจุบันเพราะเราเข้าใจว่าถ้าเรามีข้อมูลและเราวิเคราะห์ดีเราควรจะควบคุมชีวิตให้มีความแน่นอนได้แต่จริงๆชีวิตจะมีความไม่แน่นอนและเรากำลังอยู่กับยุคสมัยที่มีความไม่แน่นอนสูงมากนั้นคุณสมบัติของการเข้าถึงจิตใจในส่วนที่เป็นยานอย่างรู้จึงกลายเป็นคุณสมบัติที่ผมจะมาชวนคิดในวันนี้ซึ่งนี่คือของขวัญที่เราจะให้กับตัวเองผ่านเวลาที่เราจะให้ไปสู่การฝึกฝนยานอย่างรู้ครับดังนั้นผมบอกว่าให้เวลาเนี่ยไม่ได้จบลงที่เวลานะครับแต่เอาเวลามาพัฒนาศักยภาพตัวเราในส่วนที่เป็นยานอย่างรู้เดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดนะครับการที่ผมเสนอเรื่องนี้ไม่ได้แปลว่าให้เราทิ้งความคิดวิเคราะห์ไปนะครับการคิดวิเคราะห์ที่ดีมีความสำคัญมากและในโปรแกรมต่างๆที่ผมทำผมจะมีโปรแกรมที่ฝึกการคิดวิเคราะห์มีเครื่องมือทางความคิดนะครับได้ตัวความยานอย่างรู้เนี่ยมันไม่มีเครื่องมือโดยตรงแต่มันมีวิธีจัดระบบชีวิตสร้างวิถีชีวิตกับการวางสภาวะจิตใจที่ทำให้เราเข้าถึงยานอย่างรู้มันเป็นช่วงเวลาที่ความคิดดีๆของเราเกิดขึ้นตอนที่เราสัมผัสได้ถึงความสงบนิ่งภายใน เป็นช่วงเวลาที่เราเข้าถึงแหล่งสะสมประสบการณ์ที่มีอยู่ในสมองของเราซึ่งเป็นสมองที่อยู่ลึกไปกว่าสมองส่วนคิดนะครับความทรงจำต่างๆที่มีตลอดชีวิตเนี่ยมันเก็บอยู่ลึกกว่าสมองส่วนคิดวิเคราะห์นะครับและที่สำคัญนะครับบางคนก็มีความเชื่อนะครับว่ามันมีส่วนลึกที่สะสมภูมิปัญญาของบรรพชนหรืออดีตมาด้วยซึ่งคนที่ทำงานทางจิตวิทยาที่ไปทำทางสายของบาดแผลทางใจสิ่งที่เกิดขึ้นในวัยเด็กเนี่ยเขาเริ่มมีหลักฐานที่พบว่าโอ้มนุษย์เราจำถอยหลังไปได้ไกลกว่าที่เราเข้าใจนะครับถ้าเราเข้าถึงกระบวนการทำงานของสมองที่ลึกกว่าการคิดวิเคราะห์นะครับตัวนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถ้างั้นเราจะเข้าถึงศักยภาพเข้าถึงสมองส่วนที่เป็นญาณอย่างรู้แทนที่จะใช้สมองส่วนความคิดซึ่งมันคิดได้จำกัดครับและจะคิดยังไงให้หัวแตกเราก็ไม่สามารถควบคุมชีวิตให้เป็นไปอย่างที่เราต้องการได้ท่านฟังอาจจะรู้สึกว่ายากจะทำได้ไงนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่ามนุษย์มีสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวิถีชีวิตและค่านิยมในโลกยุคปัจจุบันเราถูกฝึกให้ใช้ความคิดตลอดเวลาเราถูกฝึกให้ต้องรับรู้ข้อมูลและเราถูกวัดผลผ่านการเรียนด้วยนะครับมันทำให้คนจำนวนมากหลุดออกจากศักยภาพด้านนี้ตัวผมวันนี้กับความเข้าใจในเรื่องนี้นะครับกับตัวผมเมื่อ5ปีก่อน10ปีก่อนความเข้าใจและความตระหนักก็ไม่เหมือนกันนะครับช่วงที่มีอายุมากขึ้นแล้วก็ยังคงศึกษาเรื่องของการเข้าถึงศักยภาพสมองศึกษาเรื่องการตัดสินใจเนี่ยผมก็พบว่าผลึกของความเข้าใจเรื่องการเพิ่มความสามารถในเรื่องนี้เนี่ยมันมี how to ของมันมันมีวิธีปฏิบัติของมันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาว่าปฏิบัติยังไงนะครับผมอยากจะนำเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งผมอ่านพบในเอกสารที่พูดด้วยเรื่องของญาณอย่างรู้จากซีกโลกตะวันตกนะครับเขาเล่าให้ฟังว่าในชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันหรือที่เราเรียกว่าอินเดียนแดงซึ่งถ้าเราดูหนังคาวบอยจะเป็นชนเผ่าที่ป่าเถื่อนใช่ไหมครับแต่จริงๆนั่นเป็นวิธีการฉายภาพให้เห็นว่าคาวบอยเป็นพระเอกนะครับแต่ในกลุ่มพื้นเมืองชาวอเมริกันดั้งเดิมเนี่ยนะครับเขาจะมีภูมิปัญญาว่าผู้หญิงในช่วงมีประจำเดือนจะมีการรับรู้พิเศษดังนั้นเขาจะมีพิธีอย่างหนึ่งที่จะให้ผู้หญิงที่มีประจำเดือนเนี่ยมานอนล้อมวงเล่าหัวหันเข้าหากันเป็นวงกลมนะครับแล้วเขาพบว่าการนอนร่วมกันแบบนี้นะครับเวลาหลับเนี่ยมันจะเกิดความฝันร่วมที่เป็นการรับรู้สิ่งที่สำคัญมากกับการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์นั่นก็คือความสามารถในการบอกตำแหน่งที่สถานที่ที่จะมีอาหารมีสัตว์ให้ผู้ชายออกไปล่าเอามาทำอาหารได้มันเป็นวิธีปฏิบัติของเขาหรือเราถ้าเราดูภาพยนตร์ที่พูดถึงบุคคลที่มีญาณอย่างรู้เราจะเห็นได้ว่าคนเหล่านี้จะมีลักษณะพิเศษในประเทศเราก็มีนะครับทั้งส่วนที่เป็นคฤหัสถ์กับส่วนที่เป็นพระนักปฏิบัตินะครับแล้วท่านก็อาจจะนึกถึงหนังเรื่องหนึ่งที่เขาผู้หญิงเนี่ยมาแช่อยู่ในน้ำแล้วก็ใช้ศักยภาพของเขาในการทำนายอนาคตเพื่อป้องกันอาชญากรรมนั่นผมก็เชื่อว่าก็มาจากการอ่านเรื่องราวของชนเผ่าพื้นเมืองเล่ามาสร้างเป็นเรื่องราวได้เวลาที่เราจะพูดถึงการสร้างคุณสมบัติข้อนี้นะครับคือความสามารถในการเข้าถึงญาณอย่างรู้หรือความรู้สึกลึกๆบางอย่างซึ่งมากไปกว่าความคิดวิเคราะห์เนี่ยนะครับมันเป็นการเรียนรู้ที่จะสร้างสมดุลบางอย่างขึ้นในตัวเราก่อนนะครับเช่นเราพูดถึงบทบาทของเผ่าอินเดียนแดงสังเกตนะครับเขาเห็นว่าผู้หญิงจะมีญาณอย่างรู้ผู้ชายมีพละกำลังเขาแบ่งหน้าที่กันรวมกันแล้วมันคือความสมดุลในคำว่าสมดุลนี้ภาษาจีนในทางจีนจะมีลัทธิเต๋าที่พูดถึงหยินหยางเราก็กำลังจะหาความสมดุลระหว่างการคิดวิเคราะห์กับการใช้ความรู้สึกลึกๆเข้ามาประกอบการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของชีวิตความสามารถที่เราจะรู้จากการมีข้อมูลแต่ก็อยู่ได้กับความไม่รู้จากข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วนและความไม่แน่นอนเราจึงจะเรียนรู้การใส่คุณสมบัติที่เป็นขั้วตรงข้ามในตัวเราเข้ามาในตัวเองผู้ชายจะทำไงให้เราเติมความอ่อนโยนคนที่คิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลมากๆจะเติมความสามารถในการรับรู้อารมณ์ความรู้สึกและฝึกใช้ความรู้สึกลึกๆมาประกอบการตัดสินใจได้ยังไงถ้า ั้งหมดนี้เนี่ยจะเกิดจากการที่เราได้เชื่อมต่อกับตัวเองได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นการจะเชื่อมต่อกับตัวเองได้ดีขึ้นก็กลายเป็นประตูเปิดเข้าสู่ญาณอย่างรู้โดยจะเน้นที่การสร้างสมดุลระหว่างหยินกับหยางอ่อนกับแข็งคิดวิเคราะห์กับญาณอย่างรู้นะครับซึ่งถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยวิธีปฏิบัตินะครับที่จะเรียงลำดับนะครับผมจะพูดไล่ไปทีละประเด็นแล้วเดี๋ยวสรุปรวมให้อีกทีวิธีปฏิบัติที่จะช่วยท่านเข้าถึงภายในตัวเองและเข้าถึงส่วนที่เป็นญาณอย่างรู้โดยการลดการคิดวิเคราะห์ลงนะครับมีดังนี้หนึ่งเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวค่อยมานับเลขทีหลังแล้วกันนะครับฝึกทำอะไรให้ช้าลงนะครับทุกวันนี้เราเร่งรีบมากเราไม่มีเวลาได้กลับมาเชื่อมต่อกับตัวเองดังนั้นฝึกทำอะไรให้ช้าลงจัดเวลาให้กับตัวเองได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอาจจะเริ่มต้นจากเพียงวันละ10นาทีก็ได้จากนั้นก็อาจจะหมายถึงบางวันที่ตกเย็นมาเราไม่มีกิจกรรมอะไรไม่มีภารกิจอะไรเป็นช่วงเวลาที่เราจะปิดรับข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลจากโซเชียลมีเดียแล้วเราก็วางภารกิจต่างๆทิ้งปล่อยวางลงนะครับพยายามฝึกนิสัยคือตัดภารกิจที่ไม่จำเป็นออกไปให้ได้มากขึ้นเพื่อเราจะได้มีพื้นที่ตัวเองโดยที่เราต้องตระหนักว่าพื้นที่ตัวเองนั้นมันมีทั้งพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกพื้นที่ภายในใจของเราเนี่ยก็คือสภาวะทางใจที่เรากำลังพูดถึงการลดการคิดวิเคราะห์การเปิดรับการมีเวลาอยู่นิ่งๆการพักจากการเอาข้อมูลข่าวสารใส่เข้าไปในหัวของตัวเองการมีทัศนะในการมองสิ่งต่างๆด้วยสายตาที่สดใหม่นะครับแล้วก็มองเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆมีความอยากรู้อย่ามองอะไรเป็นเหมือนของตายในแบบเดิมอันนี้คือทัศนะที่เปิดกว้างนะครับมีบางคนบรรยายทัศนะนี้คล้ายๆกับสภาวะที่เหมือนเป็นเซนสภาวะเซนไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรนะครับมันคือสภาวะที่ใจของเราเปิดกว้างสำหรับสิ่งต่างๆโดยไม่ตัดสินแล้วก็ไม่รีบสรุปแล้วยังมีความสนใจมองเห็นสิ่งใหม่ๆได้จากสิ่งเก่าๆครับซึ่งเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่จะทำไม่ได้เนื่องจากเขาจะตกร่องความเคยชินนะครับจากนั้นเราต้องรู้ด้วยนะครับว่าช่วงเวลาของการเข้านอนกับช่วงเวลาตื่นนอนใหม่ๆจะเป็นช่วงเวลาที่มีความพิเศษนะครับการรับรู้ของผมพิเศษ 2-3 ครั้งในชีวิตอยู่ในช่วงที่กำลังฝันนะครับเหมือนเป็นความฝันแต่ว่าไม่ใช่ฝันปกติธรรมดาเวลาที่เราอยู่ในสภาวะเช่นนี้นะครับแล้วเราอยู่กับตัวเองเป็นด้วยศาสตร์ที่ผมพูดประจำเหมือนที่ใช้ชื่อคำว่าศาสตร์ผ่อนคลายแต่วันนี้ผมอยากจะเรียกว่าศาสตร์โบราณนะครับเพราะมันให้ความขลังมากขึ้นนะครับเราจะพบว่าจะมีความคิดที่อยู่นอกกรอบปรากฏขึ้นข้างในใจของเราซึ่งความคิดเหล่านี้เนี่ยบางครั้งอาจจะอยู่ในรูปแบบที่ยังไม่ชัดนะครับบางครั้งก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเข้ากันได้กับเหตุผลที่เรามีอย่าเพิ่งรีบฆ่าหรือตัดทิ้งความคิดนั้นนะครับให้รับรู้ว่ามันมีความคิดนี้ออกเกิดขึ้นเรารู้แล้วก็วางมันไว้ก่อนนะครับให้มันมีเวลาบ่มนะครับมันจะค่อยๆก่อตัวแล้วก็มีความชัดเจนมากขึ้นเราเวลาที่เราอยู่กับตัวเองแล้วเราจัดระบบแบบเมื่อกี้นี้เนี่ยความคิดใหม่ๆมันจะเกิดขึ้นนะครับความคิดที่อยู่นอกกรอบจะเกิดขึ้นการเข้าถึงความรู้สึกลึกๆอารมณ์ความรู้สึกและความต้องการของเราก็จะชัดขึ้นแค่นี้นะครับเราก็ตัดสินใจอะไรได้ดีตั้งเยอะกว่าเดิมในชีวิตละแล้วคุณคงเริ่มเข้าใจแล้วนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกให้ของขวัญตัวเองเป็นเวลาเพื่อสร้างญาณอย่างรู้ขึ้นภายในตัวเราในบางช่วงเวลานะครับคุณอาจจะมีความฝันพิเศษคล้ายๆผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันที่ช่วงมีประจำเดือนแล้วก็ไปนอนร่วมกันและอย่างที่ผมเล่านะครับผมเองก็มีปรากฏการณ์กับตัวเองที่มีความฝันที่มีลักษณะพิเศษที่เหมือนเป็นญาณอย่างรู้แบบชาวบ้านถ้าญาณอย่างรู้นี่ดียังไงในโลกของความไม่แน่นอนเพราะว่าเวลาที่เราอยู่กับความไม่แน่นอนแล้วเราจะใช้แต่สมองส่วนการคิดวิเคราะห์เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราต้องการความแน่นอนเราจะรู้สึกว่าเราต้องการข้อมูลเราจะรู้สึกว่าเราต้องการความแน่ใจและความสมบูรณ์แบบเพื่อให้ได้อย่างที่เราต้องการเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้แล้วทุกๆเรื่องปัจจุบันก็จะมีเป้าหมายเป้าหมายเป้าหมายหมดเลยมีตัวชี้วัดใช่ไหมครับแม้แต่ในเรื่องของเกษียณผมก็เคยคุยเรื่องเป้าหมาย ้าหมายเช่นคุณก็ต้องมีเงินสำหรับคุณจะอยู่ได้อย่างสบายไม่ต้องกังวลเรื่องเงินทองนั่นก็ต้องมีเป้าหมายทางการเงินใช่ไหมครับแต่เป้าหมายแบบนี้นะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราตั้งได้พยายามได้แต่เราควบคุมผลลัพธ์ไม่ได้ 100% เพราะชีวิตมีเรื่องไม่แน่นอนเยอะมากจึงมีอีกด้านหนึ่งคือด้านที่สัมพันธ์กับยานอย่างรู้นะครับในด้านยานอย่างรู้เนี่ยเป้าหมายไม่ต้องเป๊ะครับเราจะมีเป้าหมายแค่ว่าเราจะไปทางไหนแต่เราบอกไม่ได้ว่าเราจะถึงที่หมายเมื่อไหร่เพราะว่ามันอาจจะมีอะไรที่เกิดขึ้นในระหว่างทางทางที่เราเดินตั้งใจไว้อาจจะถูกปิดลงมันอาจจะมีปรากฏการณ์ใหม่ๆที่ทำให้เราเลี้ยวออกไปเพื่อค้นหาอะไรใหม่ๆเป้าหมายเราอาจจะเปลี่ยนระหว่างทางได้เช่นเราอาจจะถ้าเป็นการเดินทางเราอาจจะไปพบสัตว์ที่ต้องการความช่วยเหลือมนุษย์ที่ต้องการความช่วยเหลือแล้วก็วางเป้าหมายลงดังนั้นเป้าหมายในแบบที่2เนี่ยจะเป็นเป้าหมายของการรู้ว่าเราจะเดินไปทางไหนแต่ว่าเราจะถึงจุดหมายเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ต้องเป๊ะกับมันซึ่งจะแตกต่างจากเป้าหมายแบบแรกคราวนี้ท่านอาจจะบอกว่าเอ๊ะเป้าหมายแบบที่2คุณสมบัติมันด้อยกว่าแบบแรกมั้ยไม่เชิงครับเพราะว่ามันเหมือนกับแบบแรกก็เหมือนกับการคิดวิเคราะห์เป็นการมองเชิงว่าจะต้องได้เท่านั้นเท่านี้ในเวลาเท่านั้นเท่านี้ซึ่งตรงนี้สมองส่วนคิดจะทำหน้าที่แต่เราไม่สามารถเป๊ะได้ขนาดนั้นนั้นเราต้องมีความรู้สึกลึกๆว่าเราเดินอย่างนี้มาถูกทางเราเดินเข้าใกล้เป้าหมายแล้วแต่เราก็บอกไม่ได้ว่ามันจะถึงเมื่อไหร่ชัดเจนรู้แต่ว่าใกล้แล้วทำนองนี้แต่ละวันเราก็เน้นแต่ว่าเราอยู่กับตัวเองแล้วก็เดินทางไปด้วยเพราะว่าถ้าเราไปยึดติดกับเป้าหมายแบบแรกหัวคิดของเราจะคิดวิเคราะห์ตลอดเวลาเราจะหาข้อมูลเราจะคิดวิเคราะห์ตลอดเวลาแล้วเราต้องฝึกหาความลงตัวในเป้าหมายแบบที่2คือเราพอจะมีภาพใหญ่ๆของเป้าหมายแบบแรกเรื่องปริมาณละว่าเราอยากจะไปถึงที่ไหนในเวลาเท่าไหร่แต่เป้าหมายแบบที่2คือเราเดินไปทีละวันทีละก้าวแล้วก็ไม่ต้องการความสมบูรณ์แบบไม่ต้องการความชัดเจนแน่นอนไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่เน้นว่าในขณะที่เราเดินทางเรายังเชื่อมต่อกับตัวเองผ่านการออกแบบวิถีชีวิตและการปฏิบัติด้วยศาสตร์โบราณผมหวังว่าคุณจะไม่งงนะครับเพราะผมกำลังชวนให้ทำสิ่งที่ขัดกับความคุ้นเคยของเราตอนนี้ผมจะมาสู่ช่วงสรุปละนะครับว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยถ้าผมบอกว่าให้เวลาเป็นรางวัลเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับตัวเองเราจะเอาเวลานั้นไปจัดระบบไปจัดวิถีชีวิตยังไงเพื่อให้เราเข้าถึงยานอย่างรู้ของเราได้ดีขึ้นนะครับแล้วผมได้ย้ำแล้วนะครับว่าคำว่ายานอย่างรู้นี้ในขั้นพื้นฐานก็หมายถึงการที่เราเข้าถึงความต้องการลึกๆความรู้สึกลึกๆเข้าถึงความทรงจำที่สะสมประสบการณ์มาทั้งตลอดชีวิตและบางคนก็เชื่อได้ว่าบางครั้งเราจะเข้าถึงประสบการณ์และความทรงจำของบรรพชนซึ่งนี้มีนักวิชาการจำนวนหนึ่งที่ทำงานสายที่เป็นจิตวิทยาที่ต่อกับส่วนลึกของจิตใจเนี่ยมีความเชื่อในเรื่องนี้พอสมควรนะครับฝรั่งนะครับดังนั้นเราไม่ต้องการยานอย่างรู้แบบรู้อนาคตนะครับแต่บางคนผมเชื่อว่าถ้าทำสิ่งนี้ได้แล้วจะมีนะครับตัวผมเองก็มีประสบการณ์ชิ้นนี้ด้วยเช่นกันแต่มันไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำเพราะว่ามันยังเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ใหม่สำหรับตัวผมเองนะครับแต่เป็นพื้นที่ต่อกันระหว่างการเชื่อมต่อกับตัวเองวิถีชีวิตที่ลงตัวกับการเข้าถึงยานอย่างรู้นะครับเป็นทางเดินที่ต่อเนื่องกันคราวนี้มาดู how to หรือขั้นปฏิบัติผมเสนอแค่5เรื่องนะครับ5ขั้นตอนเรียงใหม่จากที่เมื่อกี้เรียงมาเลยนะครับอันที่1ก็คือแน่นอนเลยนะครับทำอะไรให้ช้าลงแล้วก็พักให้เพียงพอเพราะว่าสภาวะที่เราพักไม่พอโดยตัวมันเองมันเป็นความเครียดครับการพักไม่พอความเครียดเหล่านี้มันทำให้เราระแวดระวังและระบบประสาทของเราจะเป็นความตื่นตัวและเป็นความรู้สึกคุกคามและนี่หมายถึงวิถีชีวิตปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นวิถีชีวิตสมัยโบราณเนี่ยการพักไม่พอบางอย่างกลายเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเพื่อสร้างยานอย่างรู้ได้แต่สำหรับเราเอาง่ายๆก่อนพักให้พอทำอะไรให้ช้าลง2นะครับจัดเวลาอยู่กับธรรมชาติและฝึกศาสตร์โบราณต่างๆซึ่งศาสตร์โบราณนี้แต่ก่อนผมเรียกว่าศาสตร์ผ่อนคลายนะครับวันนี้ผมเรียกว่าศาสตร์โบราณประกอบด้วยอะไรบ้างก็คือไฮเก็กชิกงโยคะสมาธิ ศาสตร์พวกนี้แหละครับรวมถึงการสะกดจิตก็ได้โบราณไม่มากสะกดจิตแต่ก็มีมาเป็นร้อยปีนะครับการสะกดจิตมันจะช่วยทำให้เราเชื่อมต่อเข้าสู่ตัวเองอันนี้คือข้อ2ข้อ3นะครับก็คือจัดเราเรียกว่าดีท็อกซ์ทางเทคโนโลยีนะครับดีท็อกซ์คือการล้างพิษนะครับผมเชิญชวนเลยนะครับว่าถ้าท่านอยากมีความสุขความพอใจเข้าถึงสมองส่วนที่เป็นความรู้สึกลึกๆเข้าถึงญาณอย่างรู้ภายในตัวเองได้ดีขึ้นเนี่ยท่านต้องล้างพิษเทคโนโลยีการสื่อสารครับนี่เป็นข้อ3นะครับทำอะไรช้าลงมีเวลาพักเพียงพอจัดเวลาอยู่กับธรรมชาติแล้วก็ฝึกษาผ่อนคลายแต่ตัวที่3มันจำเป็นที่ต้องมีการล้างพิษเทคโนโลยีทางการสื่อสารทำอะไรได้บ้างปิด notification ครับผมไม่อยากบอกเลยว่าผมไม่เข้าใจว่าคนเราทำไมต้องรู้และต้องมี notification ด้วยนะครับมันรบกวนสมาธิมันรบกวนใจเรามากนะครับเวลาที่ผมอยู่กับใครแล้วเขาเปิด notification ได้เป็นคนสนิทกันนะครับผมจะแนะนำเขาว่าถ้าเป็นไปได้ลองฝึกปิด notification ดูแล้วก็ฝึกใช้ night mode นะครับคือมันจะมีการช่วยเตือนเราด้วยนะครับอย่าวางเอาโทรศัพท์เข้ามาในห้องนอนนะครับจัดเวลาที่เราจะหยุดใช้โทรศัพท์มือถือบ้างเช่นเวลาที่ท่านไปเที่ยววันหยุดพักผ่อนวันหยุดเสาร์อาทิตย์ในบางช่วงเวลานะครับไม่ต้องอยู่ติดตัวเราตลอดนะครับแล้วก็เวลาไปเที่ยวเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมจะเห็นว่าเราจะคนส่วนใหญ่จะถือโทรศัพท์มือถือแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายตลอดเวลาเลยนะครับเวลาไปเที่ยวแล้วเราไปถ่ายรูปนะครับประสบการณ์ของเราในการอยู่กับประสบการณ์ตรงในเวลานั้นเนี่ยไม่มีนะครับมันมีแต่เราพยายามจะหามุมสวยๆถ่ายรูปตลอดนั้นเวลาไปเที่ยวนะครับบางช่วงเวลาเนี่ยให้ตั้งเป้าไว้เลยว่าเราจะไม่หยิบกล้องหรือโทรศัพท์มือถือมามองเห็นแต่มุมที่จะถ่ายรูปให้ละเลียดประสบการณ์ก่อนแล้วค่อยอยู่กับตรงนั้นเพื่อเชื่อมต่อกับตัวเองกับธรรมชาติแล้วในบางจังหวะค่อยเลือกมุมถ่ายรูปเพียงบางมุมก็พออันนี้คือตัวการ detoxification หรือการล้างพิษเลยนะครับข้อ4นะครับจัดพื้นที่รอบตัวครับเพราะเมื่อสักครู่ผมพูดแล้วว่าพื้นที่ภายในกับพื้นที่ภายนอกตอนนี้เป็นพื้นที่ภายนอกในเรื่องโต๊ะทำงานห้องทำงานโปรแกรมซอฟต์แวร์ในคอมพิวเตอร์ของเราห้องนอนของเราตู้เสื้อผ้าของเรานะครับเคลียร์ของและสิ่งของและโปรแกรมที่ไม่จำเป็นออกให้หมดเพื่อให้มันเรียบง่ายเพื่อให้จิตใจของเรามันมีพื้นที่ว่างเวลาเรามองเห็นพื้นที่สะอาดโล่งๆพูดถึงตรงนี้ทำให้นึกถึงหัวข้อเรื่องโฮสติ้งเก็บของบ้านรกเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับครั้งนี้เหมือนกับผมกำลังชวนว่าเคลียร์พื้นที่ครับเป็นแนวคล้ายๆที่เราพูดกันว่ามินิมอลิสต์นะครับทำทุกสิ่งให้เรียบง่ายของพยายามให้มีเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้ามีของเหลือใช้แบ่งปันครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องสำคัญก็คือการมีพื้นที่พิเศษสำหรับคนไทยอาจจะเรียกว่าเป็นมุมศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะครับก็อาจจะเป็นสำหรับชาวพุทธก็อาจจะหมายถึงมุมห้องที่เป็นหิ้งพระโต๊ะหมู่บูชาหรือเป็นห้องพระที่เราจะรวมสิ่งของที่เป็นของศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งของที่มีความหมายลึกๆภายในใจเราเราอาจจะจัดสิ่งที่เป็นธรรมชาติประกอบเช่นต้นไม้หรือสิ่งที่มีความหมายหรือมีคุณค่าภายในจิตใจผมสังเกตว่าในวัฒนธรรมไทยก็จะมีบางพื้นที่เช่นทางเหนือของคนจีนก็มีก็คือจะเก็บสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงบรรพชนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งพื้นที่นี้คือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์พื้นที่พิเศษที่เวลาที่เรามาอยู่ด้วยเนี่ยเราจะรู้สึกต้องสำรวมเราจะกลับมาอยู่กับตัวเองอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราจะนั่งสมาธิหรือพื้นที่ที่เราจะจัดพิธีหรือกิจกรรมที่จะช่วยเรากลับมาอยู่กับตัวเองนะครับนั้นใน5ข้อนี้ที่ผมพูดเราเพียงเริ่มจัดเวลาแล้วค่อยๆขยับแล้วก็เราตั้งเป้าหมายง่ายๆว่ามันจะช่วยเราสร้างสมดุลภายในขึ้นใหม่ถ้าท่านรู้ตัวว่าท่านเป็นคนคิดวิเคราะห์มากก็ให้มีเวลาที่ท่านพักจากการคิดวิเคราะห์และสัมผัสกับความรู้สึกลึกๆข้างในใจดู แล้วท่านรู้ดีว่าท่านคิดวิเคราะห์ไม่เป็นระบบท่านอาจจะต้องฝึกคิดวิเคราะห์ให้เป็นระบบดีขึ้นจะได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่ก็ยังต้องเพิ่มความสามารถในการเข้าถึงความต้องการความรู้สึกลึกๆภายในใจเช่นกันปรับ5ข้อนี้นะครับเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับตัวเองอยู่ภายใต้เวลาของชีวิตเพื่อเข้าถึงศักยภาพในส่วนที่เป็นญาณอย่างรู้นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ใหม่ที่ผมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่ที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งท้าทายของผมในวัยนี้เลยและนี่ก็เป็นไลฟ์ของตอนนี้นะครับของขวัญปีใหม่สำหรับตัวเอง